Tapaut bilen yengendi öňe sürilenden soňra Zelenski 21 aprelde Kiýewdäki saýlaw kampaniýa merkeziniň öňünde ýygnanan tarapdarlaryna we jurnalistlere ýüzlenip çykyş etdi.
Bugün ya şe ofisino ne prezident, ya можу сказати як громадянин України.
Мен хенисем ресми тайдан президент болманым үчүн Украинанын раайты өкмүндө әхли өңкү совет юртларына шуну айтып билерин. Бизе середин, хемме зат мүмкин деп Желенский өз чыгышында белледи. Украинанын шол дөвүрдәки президенти ве юрдун президентлигине кайтадан алаш эден Петр Порошенко 21 апрелде Киевде чыгыш эдип, сайлоолордун экинчи тапкырында Володимир Зеленскийдин жеңилендигин кабыл этти.
You may just look at the celebration in the Kremlin of the occasion of the election. They believe that with a new
Сез президент сайлоолорунун нетижеси менен баалык Кремлдеги давараларга серетип билерсиңер. Олар Украинанын тәди, тежрибесиз президенти менен Украинанын Русиянын таасири астына түшүп билжектигине инанýарлар деп Порошенко өз чыгышында белледи. 8-nji maýda Tehranda Eýranyň döwlet telewiziýasynda çykyş eden prezident Hasan Rohani Eýranyň 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyňky borçnamalarynyň käbir bölekleriniň ýa-da çekilip başlandygyny eglan etdi. Bu ulaşyk hereket etmek boýunça bilelikdäki köp taraplaryň plan diýilip hem adlandyrylýar.
Ba onda o ýagdam ýene as ki ma der berjam tawafuk ma bar in bude ki ganisazi der sath
Hereket etmek oyunca bilelikdäki köp taraplaryň planyň düzgünlerine laýyklykda biz uranyny baýlaşdyrmanyň derejesini 3.67% möçüründe saklamak barada ilalaşypdyk. Biz muny berjaý etmegi besedýäris we mundan beýlek ýurtda uranyny baýlaşdyrmanyň kesgitlenen derejesi bolmaz diýip Ruhani öz çykyşynda aýtdy. 20-nji maýda Kiýewde Ukrainanyň täze prezidenti Volodymyr Zelenski prezidentligi katam edip Ukrain parlamentinde çykyş etdi.
Це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі.
Bu bizin yolumuz. Biz islenlik üýtgeşikligi garamazdan futbolda islandiyalylar, watany gorumakda israillar, texnologiýada yaponlar we bilelikde bagtly ýaşamak synoty boýunça şwitsarlar ýaly bolmalydyrys we bizin ilkinji ýumuşymyz Donbasdaky okatyşy besetmek bolar diýip Zelenski öz çykyşynda bellidi. Gadalsanyň wagtlaýyn prezidenti we prezident saýlanan Kasym Jomart Tokaýew 9-njy iýunda wagtyndan öň geçirilen prezident saýlawlarynda uly ara tapawut bilen ýeňiş gazanandan soňra 10-njy iýunda Nur Sultanda özüniň ilkinji metbuat konferensiýasyny geçirdi. Bu saýlawlaryň dowamında protestler hem geçirilipdi. Käbir raýatlar özünü gelşiksiz alyp baryp polisiýa ofitserlerini provokasiýa etdiler. Elbetde polisiýa olara garşy zerur çäreleri gördü diýip Tokaýew öz çykyşynda bellidi. 2019-njy ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu 4-nji iýulda Moskwada prezident Vladimir Putin bilen duşup, 1-nji iýulda 14 sany ekipaj agzasynyň heläkçiliklerini getiren ýanyň uran suwasty gäminiň atom energiýasynyň bolandygyny eglan etdi.
Ustanowlena причина. Основная причина происшествия это пожар.
Wakanyň esasy sebäbi anyklandy. Muňa gäminiň batareýa bölüminde dören we soňra ýaýran ýanyň sebäp boldy. Gämidäki ýadro reaktory doly üzmeleşdirildi we onuň töweregindäki adamlar aýryldy. Üstesine de ekipaj agzalary doly iş ýagdaýyndaky reaktoryň gorawy üçin ähli zerur bolan çäreni gördüler diýip Şoýgu aýtdy. 14-nji awgustda Muzaffarabadda Pakistanyň premier-ministri Imran Khan ýurt garaşdyrylygynyň 72-nji ýyl dönümi münasibetli Kaşmiriň Pakistan tarapyndan dolandyrylan bölegini kanun çykarjy geňeşiniň ýygnanynda çykyş etdi. Onuň bu çykyşy Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşan mahalyna gabat geldi. Mundan öň New Delhi ilatynyň alabasy musulmanlardan ibaret Kaşmiriň Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölegini awtonomiýasyny ýatyryp, bu ädime garşy döremegi mümkin protestleri basıp yatırma üçin güýçli howpsuzlyk çärelerini giýirdi. Hindistanyň bu karary Islamabadyň New Delhi bilen diplomatik gatnaşyklaryny azaltmagyna, söwda we transport gatnaşyklaryny çäklendirmegine getirdi.
دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم اب مزید اس کو کیسے انٹرنیشنلائز کریں.
Hazır dünyanın gözü Kaşmir'de ve Pakistan'da. Bu nedir halka araştırılır? Bugün yani 14. Ağustos şu parlamentin önünde men Kaşmir'in dünyadaki sesine övürülecek ilçisi bulmak cevapkarçılığını öz üstüme alıyorum deyip İmran Han öz çıkışını aittı. Rusya bilen Ukrayna'nın arasında amalaşırılan tutsoları çalışmak çaresinden son Ukrayna kino rejissörü Aleksin Tsov 7. sentyabrda Kiev'in Boryspil halkara reportuna gelende jurnalistlerin önünde çıkış etti.
Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Мы даже освобождение последнего пленного.
Мен бейлеки Украин тусоолорунун эхлиси якынына адатлыгы кой берилер деп умид эдиярын. Йөнө соңку тусоо бошодулганда да биздин сөйөшүбүз кутормаз. Еңиш хенис хем өрөн узокто. Душман өрөн күчлүү ве ул ийде чекилжеге меңдемеяр. Йөнө еңиш көрүңсүз биздин тарапыбызда болор. Биздин сайлап алма башка сечкиimiz жок. Украина шөхрат деп Синцов беледи. Ikimi 19-cı ilin halkarı vakalarına qiz xaça tiyinimizi dinleyersiniz. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 27 oktyabrda Washington'da Ak Tamdeden çıkışında Birleşen Ştatların yürütü güçlerinin İslam devleti sövüşçü toparın lideri Abu Bakr al-Baghdadi'ni öldüründüğünü ilan etti.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi. Is dead.
Dün gece Birleşen Ştatlar dünyanın birinci derecedeki terörist liderini adalata tavşırdı. Abu Bakr al-Baghdadi öldü. O dünyanın en rehimsiz ve yovuz terör kurumasının İslam devleti sövüşçü toparın dörödücüsü ve lideridir deyip Trump özünün televizyonda görközülen çıkışında aittı. Dopinga qarşı bütün dünya agentliğinin yanı VADA'nın dolandırıcı komitetinin başlığı Jonathan Taylor 9. dekabrda Lozanya'da geçirilen Medbot konferansında çıkış etti. Ol bu konferansını Kuroma'nın Rusya'nın Olimpiya oyunlarını ve sportun dürlü görünüşler boyunca dünya çempionatlarına katnaşmağına 4 yıl möhlet bilen qadağınçılık girdirmek baradakı kararının izyanı geçirdi.
Hosting of events for 4 years plus bidding for events in the next 4 years, which means there won't be events in Russia for longer.
Rusya önümüzdeki 4 yılın devamında çareleri şeyledi, çareler için tender bahsleşiklerini geçirmekten mahrum olur. Bu Rusya'da 4 yılların ön çarenin geçirilmeyeceğini anladılar. Katnaşmanın şartları var da aydınımızı standart takipdir. Kadançılık girdilen çarelerde Rus baydağı olmadı deyip Taylor öz çıkışında belledi. Hormatlı dinleyicilerimiz şunun bilen 2019-cı ýylyň halkara wakalaryna sesler esasında beren gyz haçasynymyzy geçirip gutaryarys. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun, hormatly radio dinleyijiler. 2020-nji ýylda rowaçlyk ýaranyňyz bolsun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
GPR Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenlere gepleşýärmiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlere gepleşýärin täze ile bagyşlanan ýüreýte sanyny dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü gepleşýärimizde biz siziň dikkatiňizi ýetirýärimiziň täze ýyl gutlaglaryny eşitdirýäris. Gepleşimizde Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Hally bilen telefonla söhbetdeşlik arkaly başlaýarys. Hudaýberdi, dünýä türkmenleri gepleşýärin täze ýyl bayramçylygyna başlanýan sanyna hoş geldiňiz. Täze ýyl gutlaglaryna geçmezden öder. 2019-njy ýylda dünýä türkmenleriniň nukdaý nazarynyň gyýyş gaçasy ýa-da geçen ýylyň dowamyny Türkmenistan bilen bagly dünýä türkmenlerini gyzyklandyran nähili möhüm wakalar size täsir galdyrdy?
Täsir galdyran wakalar az däl. Bu geçen yıl önkü yıllara varanlı bir nemi ütoşkuluk bollu. Şolordan menne ulu tesir kaldıran vaka Tomsun ortasında Türkmenistan'ın prezidentinin yarausuzluk sebepli bir sellem gitmegi bollu. Bu arada Rus metuotu, beyleki halkarı metuotları, garaşsız çeşmeler mağlumat verdiler. Halk arasında gep burun ayradı. Sonra da prezident öz yerine kaydıp vardı. Yönü men pikirimçe nähili de bol prezidentin durmuşunda bol geçen bir näsazlyk ýagny çetel oňa ýurdun içindäki ýagdaýlar barada bir näme başgaçarak oýlanmagy şert döredendir diýip pikir edýän. Täbir şondan soň käbir möhüm wezipe çalşygy boldy. Şoň bilen birlikde käbir has saýlanýan adamlar aýratynam işgörlük meselesinde olaryň kariýerine dur diýildi, olardan türme basylanlar boldy. Resmi maglumatlarda aýdylyşyna görä olar kanuny däl, maliýe dolanşuwyny işe girdenligi üçin jinayata çekilipdir. Ýöne hakykatda Türkmenistanyna kanuny bolan maliýe dolanşuw az. Ine şolar ýaly wakalar boldy ýöne halkyň bir garaşışı yali bir düyüplü ütkoşkuluk bolmadı.
2020-nji ýyl günnogor müçünamasynyň ak sıçanyň ýyly. Her ýyl Türkmenistany öňümizdäki ýyl barada günnogor müçünamasy nukdaý nazarynyň dürli çaklamalar ýöredilýär. Siz bu arada nähe ýyl garaşdy? 2020-nji ýylda nämeler tamam edýärsiňiz ak sıçanyň ýylyny?
Sıçan ýyly ýyl başy ony türkmenler halyalar, gowuryalar, sebäbi sıçan ýylyna däneçilik, gallaçylyk bol bolar diýip çaklayalar. Ögal bir neme ögal bolar, gök otuşup bol bolar däne bol bolar diýilýän ýrymy eýerýärler türkmen halky. Şoň üçin hem geljek ýylda geçen 19-njy ýyla seredeninde tebigi taýdan gowuluk bolar diýip çaklayan sebäbi şu geçip barýan ýylda ýyl gören gurup geldi, gally hasylynyň az bolanyny aýdyldy. Şoň bilen birlikde Türkmenistan'ın esasi gowy hojalygynyň diýeri bolan paýtaçylykdanam döwlet plany doğru değil. Bir ýam aýdylsa da, iň soňky hana çenli, iň soňky paýtaň, iň soňky ütüne çenli ýygmak barada prezidentiň öýüde görkezme berdi. Diýmek, şu ýyldaky hasyl ören pes bolupdyr. Geljek ýyllar şol hasyl bir näme bol bolar diýip çaklaýan. Ol bolluk bolsa daýhanyň saçagyna, daýhanyň girdejesine azda kendi peýda getirer diýip
Hudaýberdi aga, siz dünýäniň çar künjeginde ýaşaýan dünýä türkmenlerine täze 2020-nji ýylda nämeler arzuw edýärsiňiz? Täze ýyl gutlaglaryňyzy eşitdiräsek.
Olu batuňat bolar, sebäbi men dünýäniň çar künjeginde ýaşaýan türkmenleri öz ýurduna erkin baryp gelmäge ýol açylsyn diýip arzuw edýän, bilip edýän. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň serhetiniň bir näme gowşamagyny, beýle bir zabun bolman, nähilidir bir zerurlyk bilen çykýany ýol berilmegini arzu edýän, şonu isleýän, sebäbi şeýle zerurlyklar goňşy döwletlerde bar, meselem Özbegistan wiza meselesini çykýanlar hem girmek meselesini ören ýeňilleşdirdi üstümizdäki ýylla. Olar ýene-de şol ýeňilligi arttyrmagy göz öňünde tutýarlar. Şeýle ýeňillik bizim türkmenlerimize de nesip etsin. Niyazow öz döwründe bir söz aýdypdy. Men türkmeni dünýäniň çar künjünde döşüme açyp gezer ýaly ederin diýdi. Edil şoň aýdyşy ýaly häzir dünýäniň dört burçunda türkmenler gezip ýörler, etlenç gözlegünni, kazanç gözlegünni, iş gözlegünni. Şolary watanyna erkin baryp gelmäni, öz ýurdu bilen arkaýyn gatnaşykda bolmany, ýol açylmagyny gaty arzuw edýän.
Eýtem 2019-njy ýylda Uwgan türkmenleriniň durmuşyna nähili ýüýtgeşmeler boldy. Biz gepleşigimizi azatlygyň kawuldaky habarçysy Şamirdan uly Murady bilen söhbetdeşlik arkaly dowam edýäris. Şamirdan uly aga ýene bir ýyl arka atdyk. 2019-njy ýyly Uwgan türkmenleriniň nukdaý nazarynyň gysgaça sertasak, 2019-njy ýylda Uwgan türkmenleriniň syýasy, medeni, jemgyýetçilik durmuşyna siziň pikiriňizi nähili möhüm wakalar boldy?
Энди Ауган түркмөнлөрүнүн арасында бүтүн Ауганстанда şu тагыр шинси жыл хафа боюнча белгилене, бу милади жыл хафа боюнча тен белгилене жок деңгээлде жана энди Ауган түркмөнлөрүнүн арасында şu анда бүтүн Ауганстанда да şu тагыр милади жыл хафа боюнча белгиленип башланды. Ауган şu geçen yıl 2019-njy yıl Ауганстанда асыр dert kılmış, Urus kovali yıl oldu. Uğanistan'ın gürlü yerlerinde kutu tanımsız demokalık Uğanistan'da çatışıklar oldu. Bu fikri, bu endişesi geçen yıldan Uğan Türkmenlerinin yok elbette. Yine tabi yıllar Uğanistan'da yavdayı kuruluşar. 2020 yıl arahatçılık gelip olur, avadancılık olur. Yurtta arahatçılık gelir diyen umutlar var. Uğan halkının şu anda Uğan Türkmenlere şeyle umduvarlık bildiriyorlar. 2020-nji ýylda şu Taliban bilen Owgan hökümetiniň arasynda bir gepleşikler geçirler we urtda arahatçylyk bolýan umytlar bar Owgan türkmenleriniň. Bu seriýany Owganistanda şu parlament üçin saýlawlar geçirildi. Parlament saýlawlarynda türkmenlerden en çeňe adamy organizatorasyny parlament saýlawlaryna hödürledi diýen sagam we Owgan türkmenlerinden ýetek bir adam deputat saýlandy. Bolmasa Owgan türkmenleriniň haqqy 10-11 ýa 12 deputat aýlansa da, Owgan türkmenleriniň sany boýunça 4 million goly türkmen bar diýip çakadylýardy. Onuň soňra Owganistanda prezidentlik saýlawlary geçirildi. Prezidentlik saýlawlaryna da Owgan türkmenleri aktiw gatnaşdylar. Prezidentlik saýlawlarynda durly kandidatlardan himayet etdi Owgan türkmenleri. Onuň soňra Owgan türkmenleriniň arasynda şol geçen ýylda en çeňe medeni jemgyýetler görüldi. Talçyn Owgan türkmenleriniň milli hereketi adynda bir Owgan türkmenleriniň gaýdaşlyk kengeşi onuň bardy soňra Owgan türkmenler tarapynyň ençeme medeni jemgyýetler döredildi. Bu medeni we syýasy aýdanan bir az öwçükler boldy elbetde Owgan türkmenleriniň arasynda. Fursatdan tezalanyp hem medeni taýdan bir programmalar döredip başladylar. Owgan türkmenleriniň şu kofunam şu sosial media arkaly beretleri bilen daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlerim ara gatnaşyk açyp sosial medianı dinlerinde ulan yanlar Owgan türkmenleri sosial medyadan peýdalanyp berek berek bilen ara gatnaşyp açyp şu ýurtdaky türkmenleriň ukybynyň hem daşary ýurtlardan hem Ýewropa, Türkiýe we beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmen ukybynyň ukybynyň peýdalanyp şeýle siýasy hereketler Owgan türkmenleriniň arasynda döredi. Bu siýasy hereketler hem hazyr işläp başlady. Siýasy hereketleriň milli jemgyýetçilik hereketiniň arada bir ýygnaz geçdi. Bunu açyş tabagasy boldy. Şonda tüm ogly adam gatnaşdy. Siyasi hareketlerin Owgan türkmenlerinin içinde bir de ilip başladı. Sol siyasi tarzından biraz aktiveleştiler Owgan türkmenleri. 2019 yılda. Gelecek yıldan ekip olsa has kuruluşlar Owgan türkmenlerinin arasında. İstikler, siyasi tarzından, medeni tarzından istikler bulur. Bir umudu var Owgan türkmenleri.
Şamir Dağla, tutuş dünya türkmenlerine, şol sahne Owgan türkmenlerine tazı 2020 yılda ne emirler ardı ediyorsunuz?
Owgan türkmenlerine, bütün dünya türkmenlerine parahatçılık ardı ediyen, asmanın arasında bulmanı ardı ediyen, tarih yılda, 2020 yılda türkmenlerin arasında iyi yerdeler, iyi işler bulsun ve türkmenler üstün, türkmenlerin üstünlük boyunca Owgan türkmenler için mümkünçülük veresin. Owgan türkmenlerinin arasında hem bir ağzıverlik, bütün dünya türkmenlerinin arasında, şu anda Owgan türkmenlerinin arasında bir ağzıverlik bulsun, deyip sonra umut ediyen.
Biz gepleşigimizi dünýä türkmenleriniň wekillerinden Norwegiýada ýaşaýan Nazar bilen söhbetdeşlik arkaly dowam edýäris. Nazar, geçen ýylyň dowamyny wagtyl-wagtyl dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşdyňyz. Gepleşigimiziň bugünkü ýörüýdi sanly bir täze ile bagyşlaýar. 2019-njy ýylda Türkmenistan bilen bagly dünýä türkmenlerini gyzyklandyrýan nähili möhüm wakalar siziň üçin gyzykly boldy? Gysgaça şu barada gurrun berseňiz.
Daşary ýurtda ýaşaýan türkmenler üçin bu ýyl esasan Türkmenistan barada daşary media sahasyny gülkünç habarlar bilen gözeýildi. Şo hem meniň pikirimçe ünsi Türkmenistan gülkünç yurt bülkü ilen bağlanışkıl bir yurt hükmünü görüldü. 2020 yılda nesip olsa tədiyle şolaryalı havarların ağırak olmağını mardu ediyen.
Nazar, dünya Türkmenlerine tədi 2020 yılda neye hil arzularınız var? Birem siz sağa döretmekle meşgulun yarsınız. Kutlu olurdan son sizin iyi görüyen sağlarınızdan birini dinleyicilerimize yeşittirmek mümkün mü? Koy bu bizim dinleyicilerimize tədi yıl soğudumuz olsun.
2019 yılı umuman Türkmenistan ile bağlı beşer yurtta görkezilen havarların hemmesi gülkünç havarlar ile bağlı yurdun üstünden gülbek ya yurtta bolp geçen vakalar absurd bolanlığı için gülkülü bolp geçti. 2020 yılı Türkmenistan ile değişikli çıkan havarların has pozitif ve halk için kovu olmağını ardı ediyen Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ve adımların durmuşunun ansatlaşmağını iktisadiyetinin kovulaşmağını ardı ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, Gepbeşim'den şu yorunluğun adı. Ların düzen sağlarının birini efire veriyoruz. Dinleyiciler, şunun bilen biz dünya Türkmenleri gepleşiginin täze ile bağışlanan yürüyüşü sahanını geçirip kutaryarız. Täze iliniz kutlu olsun. O 2020 yıl sizin ağzı bir maşkalı ocaklarınıza ırsıl, devlet, şahatlık ve sağlık getirsin. Asmanınız arası olsun. İnniki gepleşiklerimizde azatlığın torkunlarına duşuş yancak. Hoş sağ olun.